Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnul Severin. În emisiunea aceasta aș dori să vă vorbesc despre boală și implicațiile duhovnicești pe care aceasta le poate avea asupra întăririi credinței în Dumnezeu. Când omul se îmbolnăvește grav, când își află pe ultima parte diagnosticul, întrebările cele mai pregnante care îi se ridică sunt: cum? De ce? De ce mi s-a întâmplat tocmai mie una ca aceasta? În jurul meu toți oamenii merg pe stradă, își văd fericiți de viața lor, că cei au viață și o să o aibă, iar mie mi se întâmplă una ca aceasta. Cum să facă omul să înțeleagă care este pricina pentru care tocmai lui se întâmplă acest lucru? Cum să se împace cu noua stare a lucrurilor? Adevărat este că la prima privire, boala este cu totul lipsită de vreun sens. Omul suferă, îi este rău, se retrage dintre oamenii printre care a trăit, se depărtează de lucrurile pe care le făcea, de familie, iar aceasta îi vine foarte greu. Și atunci caută o explicație pentru tot ceea ce trăiește, dar nu găsește niciun sens. Iar atunci când omul nu găsește nici măcar rostul pentru care suferă, toate cele ce vin asupra lui și starea lui devin cu mult mai grele. Rostul pe care îl are boala trebuie mereu căutat în pricinile care au determinat apariția lui, iar pricina îmbolnăvirilor este păcatul. Păcatul este încălcarea uneia sau alteia dintre legile vieții. Creștinii numesc aceste legi ale vieții legi dumnezeiești sau porunci dumnezeiești. Altfel spus, viața în păcat nu este compatibilă cu însăși viața. Boala nu pică din cer. Ea este numai decât o consecință a vieții pe care am dus-o până în acest moment. Astfel, dacă nu vom ține anumite rânduiele elementare de igienă, mai devreme sau mai târziu, ne vom molipsi în mod sigur de vreo boală. Cum putem nesocoti aceasta? Același lucru se petrece și în cazul poruncilor dumnezeiești. Tot despre igienă este vorba, numai că despre igiena sufletului. Să mă ierți, om drag, dar dacă tu nu cunoști aceste legi, nu înseamnă că ele nu există și că ele nu lucrează. Îmbolnăvindu-se, mulți vin la preot și îi cer: vreau să mă vindec, numai decât vreau să mă vindec, și cer rugăciuni pentru sănătate. Căci sunt convinși că pentru ei este foarte bine să fie sănătoși. Dar oare îi este de folos unui astfel de om să se vindece numai decât? Pentru că, vedem cu toții, boala nu se dă ca o pedeapsă, ci ca un mijloc de a deveni mai bun. Ea s-a dovedit a fi de trebuință chiar și pentru foarte mulți oameni sfinți. De pildă, cuviosul Ambrozie de la Optima a fost bolnav toată viața și pe câți nu i-a tămăduit Domnul pentru rugăciunea lui, pe câți nu i-a mângâiat în suferințele lor, cât de mult bine a făcut oamenilor Sfântul Apostol Pavel în vreme ce el însuși era bolnav. Pe Sfântul Serafim de Sarov l-au bătut niște țărani atât de tare că i-au fracturat coloana vertebrală. Nu se putea ruga oare să îi se vindece coloana? Cuviosul Pimen, mult pătimitorul, a suferit cumplit întreaga viață. Toate zilele vieții lui și le-a petrecut în pat, plin de răni, care supurau și răspândeau un miros atât de urât că de multe ori frații se săturau să mai vină să-l schimbe sau să-i dea mâncare, nici apă nu-i duceau de multe ori și el răbda. Pentru ce toate acestea? Omul credincios vede rostul bolii în faptul că ea devine unealtă pentru o anume lucrare. Șurubul se înșurubează cu șurubelnița, cutia franceza se strâng piulițele, cu șmirghelul se șlefuiește metalul ca să strălucească, iar boala șlefuiește sufletul cu pietrele ei abrazive. Durere de oase, durere de articulații, durere de ficat, de cap și așa mai departe. Aici se ridică un așa val de cârteli, o așa furie, o așa disperare, încât mulți reproșează. De ce vorbești așa? Șlefuiește sufletul? Cum așa? Eu nu mai pot, pur și simplu nu mai suport. Atâta durere atât de cumplit că nici nu se mai poate. Știți, cu șmirghelul poți șlefui foarte frumos un metal, dar tot cu el poți face niște zgârieturi așa de grosoloane că mai urât nici nu poate fi. Așa și boala. Poate să stimuleze, dar la fel de bine poate să și surpe. Iar acestea se întâmplă numai în funcție de noi, de felul în care alegem să ne folosim de ea. În ce fel adică? Dacă omul este conștient că boala a apărut din pricina păcatelor pe care le-a săvârșit, a felului nepotrivit în care și-a trăit viața, el o va putea întoarce către un sens pozitiv. Dacă te doare, dar tu... Și se pune întrebarea, păi cum așa? Pe mine mă doare ficatul. Da, te doare, dar tu poți întoarce această durere pe care o simți în așa fel încât să-ți merească inima. De pildă, până acum făceai cine știe ce fapte grozave și te mai și mândreai. Acum ia această boală care a venit din pricina relei tale purtări și o întoarce spre smerenie. Pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu, căci nebunește ți-ai pierdut sănătatea. Dacă e să vorbim folosindu-ne de această metaforă, boală ca instrument, atunci putem spune că omului a fost dată o mulțime imensă de astfel de posibilități. A trecut pe lângă biserici, a trecut pe lângă cărți, a trecut pe lângă oameni care i-ar fi putut pune la îndemână niște instrumente cu care el însuși s-ar fi putut îndrepta și pe care ni le pune înainte viața în biserică. Dar boala se deosebește tocmai prin aceea că dacă omul nu vrea să facă el însuși ceva, atunci va face ea, literalmente, aproape totul pentru el. El trebuie să adauge din partea sa un pic de efort și atunci lucrarea care înainte nu se săvârșea pentru că el nu a vrut, acum se va săvârși. Când vorbim despre orice boală, trebuie să știm că ea nu e trimisă de la Dumnezeu. El o îngăduie atunci când vede că omul nu se mai îndreaptă de bunăvoie. De obicei, după ce apare boala, oamenii nu numai că se schimbă, dar încep să facă lucruri pe care nu le-ar fi făcut niciodată dacă n-ar fi pătimit acestea. Se schimbă în sensul cel mai bun al cuvântului, încep să lucreze pentru propriul suflet. Se întâmplă uneori ca unii dintre ei să nu se refacă complet, să rămână infirmi pentru tot restul vieții, dar sufletul lor este pe deplin înnoit. Întâlnim și oameni care, din punct de vedere sufletesc, sunt fără nicio nădejde de îndreptare, fără nicio putință de a se îndrepta singuri, de a face cumva să ajungă la un liman. Atunci Domnul intervine altfel. Sigur că nu el o să rupă mâinile și picioarele pentru că au încălcat nu știu ce poruncă. Nu, nici vorbă, doar că harul se retrage. Iar atunci omul devine cu totul lipsit de apărare. Apoi are loc năpasta, de regulă, în punctul cel mai sensibil, cel mai expus al omului. De ce se retrage harul? Pentru că însăși năpasta cu pricina, mai bine zis, boala pe care o cauzează, să-l întoarcă pe om la acea calitate a vieții care este cuvincioasă pentru el. Bine, dar știm că și oamenii sfinți au pătimit de boală, însă pe aceștia harul nu credem că i-ar părăsi. După cum se știe, sfinții părinți spun că boala se întâmplă să vină din cauza păcatului, dar se întâmplă să vină și pentru desăvârșirea sufletului. Tocmai pentru desăvârșirea lor duhovnicească au fost îngăduite bolile sfinților lui Dumnezeu, pentru a putea primi deplinătatea smereniei, a blândeții, a înfrânării. Un monah mergea lângă o mlaștină în pădure și se dezbrăga până la bruc ca să-l mănânce țânțarii. Oamenii vor spune, e nebun, cine are nevoie de așa ceva? Cu toate acestea, el știa bine că aceasta îi era de folos pentru a birui o patimă sau alta, poate chiar patimă trupească, desfrânarea. Căci omul care nu cunoaște suferința nu poate renunța la anumite obiceiuri, la anumite obiceiuri păcătoase. Ori boala îl ajută pe om să se adune întru sine, îl face mai puternic, mai statornic în lupta de a birui păcatul. Când își face apariția boala, atunci amărăciunea și întristarea sunt stări pe care le poate trăi fiecare dintre noi. Dar imediat să ne oprim și să ne amintim ce au făcut Sfinții Părinți în acele momente grele. Când apare necazul, trebuie să ne amintim de Domnul și pur și simplu să avem încredere în El, să ne încredințăm Lui. Ce înseamnă aceasta? Atunci când copilul este bolnav, se uită la părinții lui cu o privire plină de rugăciune, de cerere de ajutor, de încredere. Copilul e convins că părinții lui pot orice. El nu știe ce se petrece cu el. Simte că este rău, dar nu știe cum să se descurce cu aceasta, cum să-și facă injecțiile, ce medicamente să ia și când. El se tânguie părinților lui, pe care i-a simțit cu siguranță de nenumărate ori că pot orice, așa ne privesc cât sunt micuți copiii noștri. Așa putem și noi să ne ducem înaintea Tatălui Ceresc, iar Domnul ajută numai decât. Prin intermediul oamenilor, face în așa fel încât îi insuflă să spună ceva, ne ajută prin ei. Atunci când noi îl pomenim pe Făcătorul nostru Dumnezeu, atunci Domnul ne trimite cumva și înțelepciune, și soluții, pur și simplu ne dă un gând. Hai odihnește-te puțin, dorm, nițel, și o să treacă, o să fie bine. Trebuie să înțelegem faptul că avem nevoie de Mântuitorul ca să ne ajute. Cu alte cuvinte ne dăm seama, Doamne, nu putem fără Tine, ajută-ne, miluiește-ne. Îl cunoaștem ca pe Tatăl, ne dăm seama că El este Tatăl, El este izvorul vieții, iar această descoperire ne conduce către un adevărat izvor de bunătăți cu mult mai de preț decât sănătatea trupului. Dar mai rău ca orice este faptul că, în această stare fiind, oamenii aleg să se ducă oriunde în altă parte. Vraci, tămăduitori, babe, tot felul de așa zise experiențe extrasenzoriale. Dar rostul pentru care ne-am îmbolnăvit este să ne întoarcem către Dumnezeu, nu către vrăjmași. Dacă omul nu s-ar gândi niciodată la păcatele sale, nu va putea să le vadă dintr-o dată. Dacă îi spunem că pricina bolii lui sunt păcatele pe care le-a săvârșit, iar el nu le poate vedea, oare în loc de pocăință nu se va naște în sufletul lui sentimentul de vinovăție, care este cu totul devastator? Dar aici nu se pune problema găsirii unor vinovați, precum nu se pune problema că Dumnezeu ar fi Cel care ne trimite această boală. Cel mai bine este să luăm aminte așa cum sunt bolnav. Nu cunosc poruncile lui Dumnezeu, ce anume am încălcat. Acum important este că sunt compleșit, sunt doborât de această boală cumplită, care se pare că ar fi din pricina păcatelor. Am nevoie de un tămăduitor. Atunci când omul realizează totuși că este bolnav, că suferă din pricina unor lucruri pe care le-a săvârșit și că boala nu este nici de cum pedeapsa lui Dumnezeu trimisă asupra lui, precum nu este niciun rod al întâmplării, Domnul se mulțumește și cu atât. În Sfânta Evanghelie găsim o întâmplare de acest fel, când tatăl l-a rugat pe Domnul pentru fiul său, care era demonizat. Găsim la Evanghelia de la Marcu, capitolul 9, versetele 17 până la 29. Crede el oare? L-a întrebat Domnul nostru. Iar bietul om a răspuns, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Adică și-a dat seama și a recunoscut că nimic nu înțelegea din ceea ce se petrecea. A văzut că Iisus este făcător de minuni, că îi poate ajuta pe oameni, dar ce anume se cerea de la el însuși, asta nu pricepea. Eu pe tine te cred cu toată inima mea, nu mai ajută-mă. Așa i-a cerut acel om ajutor Domnului. Așa și noi trebuie să recunoaștem, Doamne, sunt bolnav, ajută-mă. Să ne dăm seama și să recunoaștem că Mântuitorul Hristos este Dumnezeul nostru care se îngrijește de noi. Nu ne pedepsește, ci se îngrijește de noi. Când ajungem să înțelegem aceste lucruri, nu simțământul de vină ar trebui să apară, ci pur și simplu cel al bucuriei și al încrederii ca unii ce suntem atât de însemnați, de prețioși în ochii lui Dumnezeu. De aici se poate naște dragostea. Dar ce anume poate deveni mai bun în om ca urmare a bolii? În primul rând se schimbă caracterul. Omul devine mai liniștit. De pildă, un adolescent bătăuș ajunge în spital, suferă o operație și îi se pune în vedere să se păzească, să nu se mai bată. Iar acest lucru îi frânează elanul chiar împotriva voii sale și se mai domolește. Așa se întâmplă în general, se schimbă omul. Oricum ar fi, oamenii se smeresc, se opresc din ale lor, încep să cugete mai adânc. Rezultă că ele, bolile, sunt până la urmă doar niște mijloace pentru ca noi să devenim cu adevărat mai buni. Când omul își dă seama măcar în linii generale de ce îi se întâmplă boala și ce are de făcut cu ea, întristarea și disperarea dispar și situația îi devine mult mai ușoară. Dar există fără îndoială și boli cauzatoare de moarte, iar aceste chinuri ale morții sunt cel din urmă examen al omului în această viață pământească. Pe acest subiect, Serghei Nilus a scris o carte foarte profundă, Recolta vieții, Grâul și Neghina. El descrie în paginile cărții sale moartea câtorva oameni cu viață plăcută lui Dumnezeu, dar și a unor oameni păcătoși. În istorisirile descrise de el se vede limpede că moartea celor drepți și moartea celor păcătoși sunt două realități întru totul diferite. Deși poate că viața celor dintâi a oamenilor care au trăit în chip bine plăcut lui Dumnezeu să nu fi fost deloc o viață ușoară, ci de multe ori de-a dreptul grea și plină de necazuri. Ceea ce se petrece însă este faptul că aceeași durere, aceeași greutate și mai apoi chinurile din vremea morții, omul păcătos le trăiește mult mai înfricoșător. Omul păcătos totuși nu moare ușor, iar suferințele trupești ajung la limite care nici măcar nu pot fi închipuite de cel care nu a văzut așa ceva, la care se adaugă și suferința sufletului, care îi macină în paralel ce a rămas din viață. Este tulburător. În timp ce omul cu minte, care a trăit după gândul lui Dumnezeu, moare făcând ceea ce a făcut poate întreaga sa viață, răbdare. Chiar dacă fiindcă vorbeam de același tip de boală, suferă și el foarte tare, dar o face cumva cu blândețe. Păcătosul moare înspăimântător, înjură urât și blesteamă. Toți cei din jurul lui suferă și așa mai departe. Ceea ce este de înțeles în aceste situații este următorul lucru. Chinurile de dinaintea morții ne sunt necesare. Mulți dintre oameni spun, poate nu în acel moment, căci atunci oamenii sunt de cele mai multe ori uluiți și nu mai au putere să spună nimic, dar cu siguranță îi auzim zicând apoi, Dumnezeule, scapă-mă de această grozăvie, uite, nu mai fac asta niciodată, Doamne, fie precum vrei Tu, eu mă căiesc, îmi cer iertare, numai nu mă trece prin așa ceva, Dumnezeule. Deci aceste chinuri ale morții lasă urme adânci în suflet. Cu omul păcătos se petrece la fel. Durerile acestea, chinurile morții, aduc în prim plan cele mai grosolane trăsături ale personalității sale, părțile lui păcătoase, deschid ca o poartă prin care se întrezărește adevărata lui persoană, nu cel pe care a vrut să-l cunoaștem noi de-a lungul vieții, ci cel care este el de fapt, gol-goluț, așa cum foarte curând va și sta înaintea judecății Domnului, care va avea loc curând după ieșirea lui din această viață. Fiți ascultători, să înțelegem, după cum am spus, că boala nu este trimisă de la Dumnezeu. El o îngăduie atunci când vede că omul nu se mai îndreaptă de bunăvoie, iar boala, dacă tu vei înțelege că prin ajutorul lui Dumnezeu o vei învinge, va fi un instrument de mântuire al sufletului tău. Să încercăm să nu ajungem niciodată să avem boală, cercetându-ne dintr-un început viața noastră și păstrând-o în acord cu poruncile lui Dumnezeu, ca să fim sănătoși atât sufletește cât și trupește și bine plăcuți lui Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc har, pace, bucurie, sănătate și mântuire. Ma
Amen.